Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenabatda etasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tane halkara uramaty Türkiýeden tutsak gelen türkmen aktivisti Dur Sultan Taganowany Türkmenistana deportasiýa etmezlige çagyrýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülip jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dörän soň paýtagt Bişkekde adatdan daşary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekow metbuat kulluğu 10-njy oktýabrda adatdan daşary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleriň bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklykda adatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýri garşylyklary Demirgazak we Günorta sebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzluk bilen ýüzbeýüz bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilenligi jemgyýet Gaharada plenäglikler döretdi. Protestçiler merkezde saylaw komissiýasynyň netijeleri ýatırmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon Dislapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralary ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi ses alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi Aziýa döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda Dislapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%iniň ýene 7 ýyl möhlete ýa boljak Rahmona ses berenligini aýtdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.14%iniň gatnaşanlygyny eýlan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet avtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik adet östürme üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mezliýetindäki hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän 4 sany kandidat bilen bäsleşdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Owganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşugy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Owganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda edilýär. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolan meseleleri çözmek boýunça 3 taraply diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ösüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebetdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Owganystandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Owganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleleri öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda oppozisiýa syýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde Ortetin guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa girizmeklige terediýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary girizmek baradaky teklipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi Ortetde uçurda zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.